Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirus pandemiyası sebeple daşary yurtlara sapar etmek çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly şol ýurdun ýokary kujaýlaryna we hünär mekteplerine okuwa girmek isleýän ýaşlaryň sany göz örtüli artdy. Bu bolsa okuwa girmek üçin talap edilýän paranyň möçürüniň epesli ýokarlanmagyna getirdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Livap'dan habar berýär. Şol daşary döwletler ýapykdygy sebeple türkmen okuwjaýlaryna girmek isleýänleriň sany geçen yıllar bilen deňeşdireninde ençemi esse köp. Sebäbi şu günler çağalarını okuwa salmak isleýän Livaply enatalar aşawada iýdi giderli gatnap, arıçılar bilen öňünden dilden şertnama baglaşýarlar. Geçen yıllarda köp adamlar çağalarını daşary ýurtlara okuwa iýbermäge synanşýardy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy iýunda gürrüň berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri şu ýylyň fevral we mart aýlarynda öz serhetlerini ýapyp uçur gatnaglaryny ýatyrypdy. Habarçynyň sözüne görä bu ýagdaý okuwa girmek üçin paranyň möçürüniň hasa ýokarlanmagyna getirdi. Çağasyny okuwa salmak isleýänler köp bolan üçin araçlar paranyň möçürünü iýdi giderli ýokarlandyrýarlar. Olar okuw jaýlarynyňky yerleri gizlin aukça çykarýarlar. Ýagny haýsy enata köp bara berse, şonuň çağasy hem okuwa yerleşýär diýip çağasyny okuwa salmak isleýän Livaply enatalaryň biri Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Livaply enatalaryň ençemesi yurdun okuwjaýlar üçin talap edilýän paranyň möçüri barada hem maglumat berip, olaryň käbiriniň iki hese gymmatlandygyny aýtdy. Çağany energetika, binägärlik we ykdysadyýet ugrundan ýokary bilim berýän okuwjaýlaryna saljak bolsa 400 000 manat para soralýar. Geçen ýyl bu bölümlere 200 000 manat bilen okuwa salyp bolýardy. Şol çağany yuridiki, halkara gatnaşyklar fakültetlerine we Lukmançylyk Universitetine saljak bolsa 1-2 milyon manat soraýarlar. Pedagogika fakülteti bolsa 400-600 000 manada duryar diýip Livaply ine aýtdy. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Azatlygyň habarçylary yerli synçylar we türkmenistanlylaryň ençemesi ýurtda mektebi tamamlan ýaşlaryň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada indi 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Ýurtda para vermek çäresiniň çağalar bağından başlap, çağany mektebe salmak we onu tamamlamak, harby gulluga iý bermek, ýokary okuw jaýyna yerleşdirmek we onu tamamlamak, işe yerleştirmek meselelerinde dowam edýändigi aýdylýar. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň aşawata habarçylary orta mekteplerde gutorduş synaglarynyň başlanandygyny we soraglaryň 2 manatdan jogaplaryň 10 manatdan satylýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Türkmenistanda her ýyl 100 000 çemesi okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Emma olardan ortaça 21 000 sanysy ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul edilýär. Resmi habara görä 2019-njy ýylyň sentýabrynda 12242 adam ýokary okuw mekteplerin taliplari boldy. Şol sanda ýokary okuw mekteplerinde tölewli esasda bilim almaga isleg bildirýän adamlaryň 8054-si kabul edildi. Şeýlede geçen ýyl Türkmenistanyň orta hünärmend okuw mekteplerinin 42'si 9063 okuwçyny okuwa kabul etdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol näçe adamyň ýurdun ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul ediljekdi hemde dala şäherlerden resmi namalary kabul etmek mewsuminiň haçan başlanjakdygyny heniz ma'lum etmediler. 2019-njy ýylda ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul edişlik 8-nji iýul we 17-nji awgust aralygynda gurulupdy.